Армысыздар, қадірлі Шалқар радиосының тыңдармандары. Бүгін Ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы кезекті саны жарық көрді. Басылымда қандай қызықты мақалалар берілді? Бұл туралы шолуымызда айтып беретін боламыз. Өздеріңіз жақсы білетіндей, биыл елімізде халық санағы болады. Биылғы санақтың ерекшелігі қандай? Нені ескеріп, қандай мәселелерге назар аударуымыз керек? Бұл туралы Наргескен интеллектуалдық пікірсайыс клубының отырысында айтылды. Отырыстың жазба нұсқасы Ана тілі газетінің осы аптадағы санында берілді. Ана тілі сұхбатының кезекті қонағы академик Рахымжан Елешев еліміздегі ғылымның айналасындағы өзекті мәселелер туралы ой толғады. Дүние жүзінде жойылған ұлттар қатарына кірген ұбық ұлты жайында естіп білгендеріңіз бар ма? Алдымен тілі жоғалған ұлттың тағдыр талайы жөнінде Рысбек Рамазанұлының ұбықтың соңғы тұяғы атты оқырманға ой салатын мақаласын жарияладық. Газетіміздің 11-ші бетінде академик Серік Қирабаев «Менің әкелерім» деп қазақтың туыстық дәстүрі жайында сыр шертті. Сондай-ақ газеттің бұл санында көрнекті жазушы Бексұлтан Нұржекеұлының латын әліпбиіне байланысты жазған үшбу хатына тілші ғалымдар Әлімхан Жүнісбек, Сейдін Бизақовтың үн қосқан мақалалары жарияланды. Иман айнасы айдарында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлы бала тәрбиесінің 9 тірегі жайында жазды. Қазақтың қаһарман ханымы Сүзгенің өмір жолы мен батырлық өнегелері туралы Бейсенғазы Ұлықбектің зерттеу мақаласынан таныса аласыздар. Аталған мақала газетіміздің 9-ші бетінде жарияланды. Сонымен қатар басылымның осы санында Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында сахналанған Чеховтың «Сүйікті менің ағатайым» премьерасы туралы жазылған материалды ұсындық. Ана тілі газеті рухани жан серігіңізге айналсын. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.